Музика за нуждата от телефон, пролетарий. Георги е в нашето студио. Добър ден. Сашо, извинявай, Александър. Моля те, извинявай. Александър Георгиев. Защо алото е оставило само в левия канал?
Ми, невероятно. Аз сме го записвали преди 11 години. И тогава, общо взето, през цялото време се опитвахме да се правим на по-интересни, отколкото сме. Не е тайна, че крадяхме много.
За музика говорим, нали? Не,
да, за
коли и касетофори от коли.
Не,
ако обърнеш микрофона си към теб, вероятността да се чуваш и в двата канала.
Предполагам, че така е по-добре. Да.
Много по-добре. 11 години, с какво можете да се похвалите за този период от време?
Това е хубав въпрос. Ми, не с много неща.
Дойде моментът за равносметка, виждаш ли?
Да. Ми, не знам с какво мога да се похваля. Много записи, повечето от тях са на, така, на демо ниво. Много участия. Много хора минаха през този проект. Аз тая думичка проект никак не я обичам, защото да, много хора, които свират в някоя банда, обикновено казват и страничен проект, но Пролетари си е точно проект, защото аз съм основния фактор в групата. През цялото време идват и си отиват различни хора. Като, разбира се, Пролетари си остава отворен за всякакви хора, които имат отношение към по-искилифинчената, да го наречем, музика.
Знаеш, винаги съм се чудил, всъщност Пролетари или Пролетари. Има ли и кратко, или с две ита? Няма и кратко, нали? Значи е в множествено число.
Множествено число.
Заради името ли избрахте, когато пускате Ало, Ало само в единия канал, то да бъде в левия?
О, не, в никакъв случай. Значи държа да подчертая, че няма никаква политическа насоченост. Никой от нас не обича комунягите. По-скоро заглавието има съвсем друг апел. Той е като апела, нали, Пролетари от всички страни, обединявайте се. В случай е като апел да се обединят хората, които имат по-различен вкус към изкуството и в музиката по-точно.
Вашата музика свързана ли е с съчетание с други форми на изкуство?
Ми, на този етап не. Значи ние си мислиме за някаква визия, което ще е много хубаво. На този етап обаче то пък стана малко и модерно. Всеки втори да излиза с някакви прожекции, които ни в клин, ни в ръкав понякога много-много не се връзват, но пък ние сме отворени. Може да се съчетае и с изложба и въобще стига да има пари и време, може да се направи.
Отворени сте към идея, не? Към ние сме отворени.
Ти ме поправиш за втори път, така готино, да, отворили сме към идеи.
Не, те поправям, задам ти въпрос.
Към идеи, да.
Добре, да, за тези 11 години практически има ли официално издание?
О, да, имаме два албуми, записваме трети официално издадени.
Какъв е настоящият състав, освен теб?
Сега сме си двамата, аз и Петю. Петю беше нещо като мой продуцент допреди това. Той се занимаваше с издателство, организация на концерти, реклама и така нататък. В момента е китарист. И така, новите парчета на Пролетари са всъщност голяма част от старите парчета с малко по-втежнени аранжименти. Даже малко и към индустрия отиват някои неща.
Говорих и за концерти, всъщност поводът да ли посетиш е, за да разкажеш за един предстоящ такъв перформанс. Тръгнах в мъжки род и затова съм принуден да намеря така дума. Един такъв концерт, който предстои в София. Кажи ли повече за него?
Ами то няма какво толкова много да се каже. Датата е 29 октомври. Мястото
това
е
точно след седмица, практически.
Точно след седмица. Клуб Мазе или Мейс. Точно това се чудихме преди малко. Май че хората повече го знаят като Мазе. От 21 часа. Който има желание, нека дойде. Вход 3 кинта, съвсем скромно.
То е, даже не си струва да се говори за това. Да. Само Пролетари ли ще бъдат на този
само
концерт?
Само Пролетари ще си свириме ние, да.
Има ли име? В смисъл, концертът има ли име или Пролетари на живо?
Ми, Пролетари на живо. Ние обикновено си ги водим на Dark Party-та, защото музиката ни стана доста по-мрашничка и така хората, които обичат пост-пънк и Dark Wave, обикновено са основните посетители на нашето участие.
Ало. Ало, чуваме ли се? В 21 часа ще има ли пауза в този концерт или ще свирите от начало до края?
Няма да има антракт, участието ще продължи някъде от 9 до към 10 и половина. Ако не закъснее, разбира се, но не мисля, че ще закъснее.
Човекът с цилиндъра, Чубриковото чудовище или Креватна песен да бъде следващото ни музикално преживяване?
Нека да е Чубриковото чудовище.
После ще те питам какво е това. Я да видим, тук сигурно и в двата канала. През цялото време. Александър Георгиев от Пролетари в нашето студио. Това е тяхната песен Чубриковото чудовище. Каква е историята на парчето?
Историята е супер идиотска. Това е един сън на един мой приятел от детството, който го е сънувал сигурно като е бил някъде първи или втори клас, но понеже албума се нарича Павилион на сънищата, общо взето част от песните са посветени на сънища.
Тоест ти си разпитвал свои приятели, хайде сега разкажи ми сънища и си правил песни вдъхновено от това?
Не, аз ги помня от детството тия неща.
Добре де, каза, че през тези 11 години не криеш, че сте пипали тук-там. Откъде сте крали?
Оле-ле, това е...
Откъде ли не? Откъде може ли би е не? По-лесно да ми кажеш. Да. Откъде не сте крали?
Значи няма, аз не познавам музикант, който да не краде. Някой направо си плагиатството, но това е много интересно.
Цепели в момента загубиха първата част от своето дело за Stairway to Heaven, така че говори ми.
Да. В смисъл, важно е да се краде. В смисъл, такъв, така се раждат нови стилове, то като ти отлежи в главата по един или друг начин се променя и
добре,
си става да, песен.
Понеже заговорихме за детството, как, през кои групи премина? С кои започна, как се разви, до къде стигна?
Това е много хубаво. Като бях малък, баща ми, значи като съм бил в детската градина, вкъщи се дънеше Beatles и Doors и Pink Floyd. После като бях в първи клас, това не знам дали е нормално, обаче прослушах Жан-Мишел Жар. Според мен е наистина малко ненормално.
Кой е албум на Жан-Мишел Жар?
Зулук.
Явно ти е писнал от пеене.
Вероятно, да. Твърде рано съм се отъкчил. После имаше период, минах през Doors. Много групи са. Минах и през Пънк, Контрол, Нова генерация, Ревю, The Clash, Police, Питър Гебриел, Дейвид Бауи, Франк Запа, The Residents, Tuxedo Moon.
Не може да се каже, че не си слушал музика. В общо един смисъл. Не си останал на баладите на Scorpions и хитовите албуми на Rainbow, нали?
Не, някъде след 16 годишна възраст почнах да си изчанчвам и да ми харесва така малко
по-шашка. А днес как си?
Днес съм си пак музикален помяр. Слушам и много комерциална музика, обичам много Depeche Mode, например, The Cure. В същото време слушам и Лайбах, Sisters of Mercy, обичам много джаз, Майлз Дейвис, Джако Пасториус, Джан Патитучи, Чък Карея.
От не джаз музикантите до този момент не каза нито една група, в която да няма клавири.
Май така се получава, да.
Това решаващо ли е? Защото не случайно в момента пуснах отново да върви под нас Чубриковото чудовище, което нали, тази тема доминира. Но в същото време има и много, много мелодичност и горе-долу малко като музика към филм. Това съзнателно ли?
Не си първият човек, който ми казва, че това прилича на музика за филми. Не знам, не е съзнателно, просто така ми идва.
Явно не говоря врели на кипели, след като и други са открили това. Всъщност на концерт пак ли се представяте само двамата с Петю или ползвате освен машини, които очевидно са ви в голяма полза, и други музиканти за по-живо излъчване?
На този етап сме само двамата с тенденция нашия първи басист.
Да станете
който,
един.
Който, бяхме един. Но шизофренията е тежко състояние.
Да, със сигурност.
Басистът, който ни беше нали, първия, това е Боби Рашков. Той в момента свири със Светло and the Legends. Едно време с него свирихме в Ербап. Тогава свирихме доста агресивен фънк, до голяма степен наподобяващ по-тежките парчета на Red Hot и на Primus. Той много обича да щипа баси. Това е един невероятен басист.
Той прави и от време на време на концертите на Светло and the Legends едни такива. Те го оставят сам, за да се презаредат с мастика. Той да. Прави едни импровизации.
Сула на Лес Клейпол, да. Понякога свири. Да. Така. Там е нашия барабанист Пепи. Той също свири там, но Боби иска да се върне при нас и ще стане още по-интересно с него.
Със сигурност. Представям си, особено в бас партията в предишното парче за телефона, би могъл да даде още по-сериозно присъствие на живо специално. Този концерт сега следващата сряда на 29-ти в клуб Мейз, разбирайте, Мазе, епизодично появяване на живо ли ще бъде или има вече цяла серия от неща, които сте замислили?
Наскоро свирихме в Нов Берлин, очудващо много хора дойдоха, сега решихме да направим този концерт в Мазе и след това мислим цяла зима да си свириме поне поведнъж месечно в клубовете на София. Да. Може би някъде и в провинцията, където няма да ни пребият. А най-интересното е, че свирихме в Радомир и се върнахме живи и здрави оттам.
Защо пък такива опасения спрямо феновете в Радомир?
Ами, защото е близо до Перник.
А там любов без бой не може и бой без любов също.
Именно.
всъщност тези месеци, в които хората по принцип не стоят в градинките или на плажа, са принудени да бъдат с покрив над главите си, е задължително да свирите, според мен. Още повече, че не звучите като музика подходяща за плажовете на Ибиза, например. Чисто като създаване на нова музика, на какъв етап си? Сигурен съм, че самия факт, че мозъкът и сърцето ти са преминали през толкова групи, толкова различни стилове и продължават да са подложени на тези два важни елемента от твоя организъм, продължават да са подложени на кръстосан огън от страшно много музика, която излиза непрекъснато. Самият ти като съзидание каза, ето тази песен е по-стара, предишната, всъщност по-настоящем има ли много нови песни или дори да не са вече завършени песни, а идеи, които да не ти дават спокойствие в съня, знаеш, че трябва да ги довършиш?
Да, това са прочетата от новия албум. В момента го записваме. Вече две прочета са готови. Той се казва Ruins Generator. Там ще е много тегуба ситуацията. Смисъл такъм, там ще е втежнено. В същото време ще напомня и за първите демо албуми, които не са издадени. И смисъл такъв, че тук последно време даже получих доста упреци за последния албум Павилион на сънищата, че е супер лигав и сладникав.
Кой посмя?
От едно музикално списание, ама сега няма смисъл да ги коментираме толкова подробно тия неща. Казаха, че там нещата станали много лигави и всъщност хората са прави. В интерес на истината, и аз не съм доволен от себе си. Та мислиме да закопаем малко по-дълбоко в постпънка, да наблегнем на по-шашовото звучение.
Между другото, като знаеш ли, за 22 години в тази работа никой не съм се сещал да задавам този въпрос, а той според мен е много важен и да не знам какво ме вдъхнови и ме тласна да ти го задам. Когато създаваш песен, нали, като такъв един завършен музикален продукт. Не просто думата продукт всъщност не ми харесва случая. Като една завършена музикална цялост, не е припев, не е интродукция и така нататък, песен, нали, не е албум. Когато завърши една песен, докато това се случи, страдаш ли?
Ами не. Съжалявам, че ти отговорих толкова малумно и се радвам, че съм първият човек, на който задаваш този изключителен въпрос. Не страдам, радвам се.
Не, защото нали природата показва, че за да родиш, трябва да боли, поне жените така твърдат, освен ако не ни лъжат адски умело. И по принцип, съзиданието често е свързано и със страдание.
Ми по-скоро, да, тук за страданието си прав, но самата песен се появява като продукт в следствие на много неща, които си трупал в себе си. Аз не мисля, че когато един човек има конкретен проблем, било и то някакво душевно тързание, едва ли точно в този момент мисли как ще напише песен. По-скоро, когато се натрупат много такива емоции, впоследствие на повърхността блика някакво парче, което е... Поне при мен нещата стоят така.
Аз нямах предвид от гледна точка на това, че музиката е резултат и идва от някакво лично страдание. По-скоро в съзидаването на една песен има ли страдание от това, че не си сигурен и не винаги напипваш правилния начин, по който искаш тази песен да бъде завършена?
Да, случвало се много пъти да не съм доволен от себе си. Даже в повечето случаи крайният резултат никога не ми харесва.
Но чак пък страдание.
Но чак пък страдание, не. По-скоро амбиция следващия път да бъде по-добре.
Креватна песен или човекът с цилиндъра?
Човекът с цилиндъра пак е парче от сън.
Това не е господин Тао, нали?
Не, в
нито е Насо Русков. Той не носи цилиндър, т.е. бомбе. Той и господин Тао май беше с бомбе.
Насо.
Тук съм. Човекът с цилиндърът, това пак е продукт на сън.
И отново е песен от албума Павилион на сънищата.
Но твой сън или пак на твой приятел?
Пак на мой приятел.
Чудесно. Надявам се да са живи и здрави.
Все още да.
Ето го. Човекът с цилиндъра на Пролетари.
Празнична хартия под защо.
Пролетари и тук в нашето студио, коя е най-голямата похвала, която си получавал за своята музика? Може да не е изразена браво Копеле жестоко, в смисъл от общо погледнато. Кога си се чувствал най-щастлив от реакция?
Ми, когато човек, който наистина слуша сериозна музика, ми каже, че по някакъв начин съм му въздействал. Не просто да каже, човек велик си, това е много готино, защото по принцип подобен тип музика рядко така се награждава с някакви много емоционални реакции, но случва ми се хора, нали, които са, значат нещо за мене, например, и хора, които наистина са някакъв критерий, да ми кажат, браво, пич, това е готино, това прилича на филм, това е малко по-различно от всичко, което се върти в момента. Точно за конкретен случай не мога да се сетя.
Имаш ли наблюдение, жени или мъже повече харесват твоите неща?
Мисля, че мъже.
Може би жените не смеят да си признаят?
Не, не мисля. Според мен, като че ли мъжете по някакъв начин са по-отворени. Аз не казвам, че това, което в момента звучи, е от най-експерименталните неща. Аз даже умишлено подбрах възможно най-слушаемите песни, защото не мисля, че през седмицата по обяд е най-подходящия момент да се пусне нещо.
Може би това е началото на един цикъл от наши разговори, в които ще представим и по-тъмните страни на твоя талант. Направи ми впечатление, че преди малко, когато говорихме за нещата, с които си се вдъхновявал, спомена и няколко български имена, но, например, изненадах се, може би неправилно, от това, че не спомена втората Тангра и Дани Баницата, например, Дани Ганчев с неговото много силно присъствие в зараждането на тази музикална култура в България. Пропусна ги или смисъл на
Тангра с периода Стенли, грамофонната поча, значи като бях може би 4-5 клас, не спираше да се върти в нас. Мисля, такъв обожавам и Тангра, обожавам и клас. Даже се радвам, че класа се събраха, имах щастието да бъда на концерта. Когато Тангра обаче се събраха с Стенли, няма възможност да отиди. Страшно много съжалявам и доколкото знам, от тогава подобен концерт не е имал. Техен или аз поне не съм чул.
Не. Тайна ли е с какво се занимаваш извън музиката?
Работя в интернет компания.
Как ти повлиях така свалените карти на масата в България през последните 2 години?
Ми като цяло се дистанцирам от цялата тази история. и то се старая да се държа така на дистанция, защото страшно много се ядосвам.
Даже инстинкт за самосъхранение?
Не, то е по-скоро някаква безпомощност, защото ако почнем да си говорим за това, ще се отплеснем наистина. Това е много дълга тема, даже съм си забранил да гледам телевизия. Не мога да кажа, че на 100% стоя аут от нещата, но като цяло гледам да не се ядосам, защото наистина ситуацията е много кьопава.
Защото единственият губещ от момента, в който се ядосваш, си самия ти.
Именно е лошото, че това с гняв не може да се направи. То гняв трябва да се фокусира в действия. А на мене не ми харесва цялата пасивност, която се случва.
Къде виждаш себе си независимо от пролетари и отделно пролетари след 10 години? През слънчевата 2024.
Ми ако сме живи, ако еболата не ни затрие или не падне метеорит или астероид, надявам се да съм щастлив баща и да продължавам да свиря. Може би да има още някой друг издаден албум и много концерти. И да сме живи и здрави. Това е най-важното.
След концерта следващата сряда в клуб Мейз Мазе на 29-ти в София, ясна ли е вече следващата дата?
Не, ще го измислим. Зимата тепърва започва, клубове много, има да се свири доста.
Да бе, всъщност това не е ли готино, че така както постоянно си говориме, бати в Фила и нас сме затънали, ситуацията каква е, което си е самата истина. В същото време обаче преди 10 години, преди малко нали, те попитах къде се вие след 10 години, преди 10 години нямаше толкова клубове в София.
Свирахме в Ошипка, много ме яче толкова клуб изчезна.
Да, да, ме беше практически един. А сега има повече места. И то не е задължително да са така ситуирани като нали, сцена. То не, че в Ошипка сцената беше нали, като сцената в Royal Albert Hall, но не е и нужно, защото Мазе или Мейз само по себе си от така гледна точка не е особено претенциозно място. Нали.
Да, но е хубаво, че предлага се възможност на хората да показват и авторски парчета. Тая тенденция да се свират кавери вече отдавна придоби някакъв ресторански облик, нали, да свириш само кавери, за мен е страшно тъпо. Ние пък кавери почти не свириме. Не напълно, но почти не свириме.
Въпреки че с Петю мислиме.
Правиме две парчета на нова генерация за сега. Мислихме да вадиме едно парче на Residents и не помня още. При всички положения ще има някой друг кавър, защото хората по клубовете, като са пинали, обичат да си чуят и някое любимо парче, но пък ние не правим ресторански кавъри. Ние по-скоро правиме парчета, които рядко ще чуеш някой да изсвири в клуб.
Горката Тина Търнър, така случай.
Е, тя ще праша са.
Тихомир, наш добър приятел и служател, който е във Франция в момента, пише, аз много харесвам пролетари и музиката е страшно непреходна. Да, защото всъщност не се заигравате примерно с... Айде да не му казвам името на тези две-три фигури, които не слизат от общественото пространство. Нямате песен, в която те да са протагонисти. Така или иначе, кажи ни пак повече за този албум. Кога можем да го очакваме? Как се казва? В него по-скоро даваш израз на стремежа си към експериментиране или по-такива, както ти ги нарече, слушаеми неща?
Определено няма да слушам. Албума се нарича Ruins Generator. Две прачета вече са записани.
Ти го каза, аз съм страшен
да,
идиот.
Няма проблем. Има две готови прачета.
Те какво са значи Ruins, между другото?
Ruins е ми като генератор на отпадъци. Mm-hmm. То, всъщност Ruins има доста думи в английския за отпадъци, но ние с Петю се спряхме точно на Ruins. Трудно ще ми е да говоря за концепцията на албума, ще бъде доста мрачен, ще бъде и доста експериментален. Ще има инструментали, ще има песни, да в които ще се пее.
А преди факта, че заглавието е на английски, текстовете на български или на английски, или ще е комбинация?
За сега има идея да има една песен на английски, но мислим като цяло да са на български. Той няма да е много дълъг албума, ще предполагам 8-9 парчета, някои от които инструментални и така.
Къде се записва това нещо?
Ами това нещо се записва при домашни условия. Всичко до тук е записвано така. В домашни студия.
То има това очарование, между другото. Личи си и не дразни. Тоест да. Е по-скоро очарование, защото...
Мисляхме Фаби Рол да отидем, обаче Алан Парсън се оказа доста зает, така че няма да...
Имало и други възможности. Не знам защо сте се спрели само при първия на успех. Има ли нещо, което да би искал да кажеш, което ти хрумна в този наш словесен пинг-понг, но не успя да кажеш по една или друга причина?
Не знам, обикновено като някой ти каже подобно нещо, блокираш. Сигурно като изляза от тук ще се сета още куп неща, но се надявам, ако по-натам имаме бъдещи гостувания при тебе, много ще се радвам, ако това се случи, да се сетя и да ги кажа.
Добре, аз не исках, не ти зададох този въпрос с тази цел, напротив. Хайде, може би, докато отговаряш на един от последните ми въпроси, би могъл да се досетиш какво би искал да добавиш към всичко това. Кажи ни за креватна песен.
Креватна песен...
Това е грабващо заглавие със сигурност.
Всъщност да, звучи дори леко сексуално, обаче всъщност не. Това е нещо като продължение на песента Клинофобия. А всъщност клинофобия се оказа нещо много странно. Аз не знаех, че имало такава фобия. Клинофобия се оказа състояние, в което човек се страхува от момента, в който си ляга да спи. Колкото повече приближава момента, в който трябва да си легнеш, толкова повече се спичаш и това води до някаква чудовищна инсомния, примерно придружена с ситуации на полусън. А тази креватна песен фактически е точно нещо като втората част на клинофобия. Не казвам, че страдам от подобни състояния, но ме въодушеви като идея, че има такова състояние и реших, че трябва да се направи песен за това.
Третата част на Enter Sandman на
Металика. Примерно, да. Само, че в по-синтезаторен вариант.
Всъщност тези песни кога са правени? Кажи ни за всяка една по-отделно. Започваме с това, с което стартира нашата среща, музика за нуждата от телефон.
Това е записвано 2003 година, ако не се лъжа.
Преди цели 11 години.
Да. А останалите песни, които чухме до тук, са записвани 2011. Ало!
Чакай, да, това, в смисъл, това са аналогови фатки, нали? От, в смисъл от нормални телефони на
са
правили.
О, да, това си го записахме с най-обикновен телефон.
Да, но обикновен такъв стационарен, искам да кажа.
Не, това е един стар мобилен телефон, който звъни, а гласа сме си го записвали с микрофон и набичахме средите да звучи като телефонна слушалка.
Ясно, ясно, то си има такива филтри. Виж какво прави акумулатора на UPS-а, иска да влезе в парчето. Другите каза 2011, включително и креватна песен, да?
2011, да, и креватна песен от тогава.
Много от тези групи, които споменаваш, и общия саунд, много добре се връзват с присъствието на женски гост вокал. Нали, цялата сцена, естетически, европейски и навсякъде, много често прибягва до използване на втори женски глас. Ти мислил ли си за това?
Известно време имах вокалистка, тя беше прекрасна, пееше чудесно, но по някаква причина имахме даже няколко участия в YouTube, има качвани парчета с нея, но по някаква причина не знам дали музиката ни дойде твърде крайна, а може би е недостатъчно музикантска, защото мацката си учеше пеене и се справяше много добре. Сега, доколкото виждам, се подвизава с някаква прогресив рок група, където си върши нещата чудесно. Да приемаме, че просто не съм и бил интересен. Разделихме се поживо, поздраво, останахме си чудесни приятели.
Мрачните и тесни тунели на музиката и естетиката на пролетари са били прекалено ограничителни за нея.
Ами не, не бих казал, че се изказвала снобарски по отношение на мрак в музиката, дори в никакъв случай. Даже самата тя обичаше банди като Swans, нали, които са в никакъв случай не мога да кажа, че не са мрачна банда.
Не бих казал, че са подходящи за
латино парти. Абе, честно ти кажа, да, и аз не разбрах, що не се получи, но пък се радвам, че имаш един период от една година горе-долу, в който тя пееше.
Това е за индивидуално несъответствие в един момент, но иначе как ти звучи женски глас в тази музика или пък си прекалено диктаторски настроен?
О, не, в никакъв случай. Не. Аз даже ако има възможност да не пееш, се радвам още повече. Много бих се радвал да си намерям и вокалистка по-натам.
Аз не казвам това да е основния глас, просто като един орнамент.
Аз пък казвам, че точно бих искал да бъда основния глас женски. Mm-hmm. Все още не сме решили точно с коя ще е девойката, която ще се прецака да се занимава с нас, обаче ако се появи такава, много бих се радвал.
Кажи, освен Нербаб, другите групи, през които си преминал в тези години?
96-та, т.е. и 5-та, почнахме да свириме в Illusion. Издадохме един албум, ние бяхме още ученици тогава. Асен Бояджиев от група Киора се махна с гръм и трясък от тях, нещо не се харесваха и почна да свири с нас. После свирих алтернативно с това, успоредно с това, да, свирих и с Безнадежност. После пак почнах да свира с Безнадежност, станах и техен вокал, почнах да пиша и песни там. После се разпаднахме, след това група Ербаб може би е най-сполучливата банда, с която съм свирал. Музиката ни нямаше нищо общо с това. Свирихме пънк, фънк, рок. Радвахме се така на интерес, хората идваха по клубовете, ставаше по-го, пиянствахме, купонясвахме, беше много готино, може би най-милите ми години през живота.
И това, след това означава ли, че днес нещата около като атмосфера не са такива, пиянстваме по-го?
Не, не.
По-зрял?
Не знам дали по-зрял, може би се чувствам до някаква степен захабен. Някак си искам да си седна на задника и да живее по-нормално и по-спокойно.
Добре, много ти благодаря. Да припомним, в 21 часа следващата сряда, 29 октомври, започва концертът на Пролетарии в клуб Мазе или Мейз в центъра на София. Благодаря ти.
И аз много благодаря.